Konkurences padome par dalību ceļu būves kartelī piemērojusi sodu trim uzņēmumiem ACB, ceļu pārvalde un likvidācijas procesā esošajai Strabag. Lietas dalībnieku kopēja tirgus daļa ceļu un maģistrāļu būvniecības tirgu laika posmā no 2016. Līdz 2018. Gadam bija apmēram trešdaļa, kas esot būtisks apmērs. Konkurences padome identificēja septiņus iepirkumus, par kuriem notika aizliegtā vienošanās ar kopējo līgumu summu gandrīz 25 miljoni eiro. Kopumā tika pārbaudīti seši uzņēmumi, bet pierādījumi par dalību kartelī iegūti attiecībā uz trim – ACB, ceļu pārvalde un Strabag. Katram no tiem tika piemērots procentuāls soda apmērs, ņemot vērā apgrozījumu un pārkāpuma apstākļus. Skaidro konkurences padomes aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite.
Mēs ņemam vērā gan pārkāpumu, kvalifikāciju, smagumu, periodu, katra iesaistītā tirgus dalībnieka arī loma šajā pārkāpumā. Un tad mēs redzam attiecīgi, kad attiecībā uz ACB un ceļu pārvaldi šis te procents ir nedaudz palielināts, pirmkārt par to, ka šis pārkāpuma periods ir pārsniedzis gadu, un savukārt attiecībā uz ACB šis procents vēl tika arī palielināts par šo te īpašo ACB lomu, jo mēs redzam, ka šis te ACB ir faktiski bijis tāds līderis, kas ir gan apkopojis un faktiski iedalījis šos iepirkumus citiem spēlētājiem, gan arī, protams, mēs ņēmām vērā šo īpašo lomu un īpašās attiecības ar Latvijas valsts ceļu tā laika amatpersonu, kā rezultātā viņam bija zināmas priekšrocības arī informācija no šīs amatpersonas par, piemēram, vēl neizsludinātiem projektiem.
Šis amatpersonas vārdu konkurences padome nepublisko, taču agrāk tika ziņots par to, ka Knāp pērn aprīlī pieņēma lēmumu izbēgt kriminālu procesu par valsts amatpersonas izdarītiem iespējamiem noziegumiem saistībā ar publisko iepirkumu organizēšanu ceļu būves nozarē. Knāp nebija iespējams iegūt pietikamus pierādījumus, kas apliecinātu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un dotu pamatu iesaistīto personu un uz augšanai pie krimināla atbildības, taču pirms tiesas izmeklēšanas laikā tika saskatīti iespējamie konkurences tiesību pārkāpumi, par ko tika informēta konkurences padome. Turpina Ieva Šmite.
Netika iegūta tāda pierādījuma, kas liecinātu, ka šī amatpersona būtu aktīvi iesaistījusies šajā kartelī un apmainījusies ar informāciju ar visiem lietas dalībniekiem vai kaut kā ar savām darbībām atbalstījusi konkrēto karteli, lai varētu uzskatīt, ka šī te amatpersona, kas pārstāvēja tajā brīdī Latvijas valsts ceļus, būtu kaut kādā veidā līdzatbildīga un sodām arī par karteli. Šajā gadījumā mēs konstatējam, ka konkrēta amatpersonai ir bijušas straudzīgas neformālas attiecības ar tikai vienu no lietas dalībniekiem.
Ar diviem karteļa dalībniekiem, ACB un Strabag, tika panākts izlīgums un soda apmērs tika samazināts par 10%, attiecīgie līdz 2,9 miljoniem un 504,5 tūkstošiem eiro. Savukārt sods ceļu pārvaldē pārsniec 1 miljonu eiro, bet tai šobrīd tiesa ir ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu. Visiem trim uzņēmumiem uz trim gadiem ir liektas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību rīkotajos iepirkumos. Tomēr izlīgumam piekritušajiem ACB un Strabag tiek dota iespēja pierādīt, ka tie ir labojušies, skaidro konkurences padomes priekšsēdētājs. Juris Gaiķis.
Netika iegūta tāda pierādījuma, kas liecinātu, ka šī amatpersona būtu aktīvi iesaistījusies šajā kartelī un apmainījusies ar informāciju ar visiem lietas dalībniekiem vai kaut kā ar savām darbībām atbalstījusi konkrēto karteli, lai varētu uzskatīt, ka šī te amatpersona, kas pārstāvēja tajā brīdī Latvijas valsts ceļus, būtu kaut kādā veidā līdzatbildīga un sodām arī par karteli. Šajā gadījumā mēs konstatējam, ka konkrēta amatpersonai ir bijušas straudzīgas neformālas attiecības ar tikai vienu no lietas dalībniekiem.
Uzņēmums ACB strādās pie uzticamības atjaunošanas. Tā valdes locekle Anna Prišķepa norādīja, ka uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt darbības nepārtrauktību, lai koncentrētos uz valstiski nozīmīgu projektu īstenošanu. Izlīgums ar konkurences padomi paredz soda naudas atmaksu saskaņā ar 42 mēnešu maksājuma grafiku. Savukārt Latvijas valsts ceļi vērsīsies ar zaudējumu piedziņu pret konkurences padomes konstatētā ceļu būves karteļa dalībniekiem. Precīzas summas gan būs zināmas, kad uzņēmums iepazīsies ar pilnu konkurences padomes lēmumu. Skirmanta Baļķūte, Latvijas radio.